Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 903. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Data Governance How to Design. Deploy and Sustain an Effective Data Governance Program ni John Ladley ay isang practical na aklat sa pamamahala ng datos sa loob ng organisasyon. Nasa larangan ito ng Enterprise Information Management at nakatuon sa pagbuo ng programang nagtatakda kung sino ang may pananagutan sa datos, paano ginagawa ang mga desisyon tungkol dito, at paano pinananatiling maaasahan ang impormasyon. Hindi nito itinuturing ang data governance bilang simpleng pagbili ng software o paggawa ng mahahabang polisiya. Sa alip, ipinapakita nito na ang governance ay pagsasama ng tao, proseso, tungkulin at kontrol upang maging kapaki-pakinabang ang datos sa araw-araw na trabaho. Tinalakay ni Ladley ang dahilan kung bakit nabibigo ang maraming inisyatiba, kabilang ang malabong pagmamay-ari ng datos, magkakaibang kahulugan ng mahahalagang termino, at kulang na koordinasyon ng business at technology teams. Layunin ng aklat na magbigay ng balangkas mula sa pagpaplano at paglulunsad hanggang sa pagpapanatili ng isang programang may malinaw na halaga sa organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, data governance bilang sistema ng pagpapasya, hindi lamang pangangasiwa ng database. Mahalagang ambag ng aklat ang malinaw na pagtingin sa data governance bilang sistema ng pagpapasya. Naiba ito sa karaniwang data management na mas nakatuon sa aktual na pagpapatakbo ng mga database, integration, backup at iba pang technical na gawain. Sa governance, ang pangunahing tanong ay kung aling desisyon ang kailangang gawin tungkol sa datos, sino ang may otoridad na gumawa nito at sino ang mananagot sa resulta. Halimbawa, kapag may magkaibang definisyon ang mga departamento sa salitang customer, hindi sapat na ayusin lamang ang isang table o report. Kailangang may kinikilalang proseso at responsableng tao para magtakda, magpatibay at magpanatili ng iisang kahulugan ayon sa pangangailangan ng negosyo. Ipinapakita ng pananaw na ito kung bakit ang data governance ay usaping pang-organisasyon, hindi proyekto ng IT lamang. Dapat itong nakaangkla sa mga layunin tulad ng mas maasahang pag-uulat, mas mahusay na serbisyo, mas mababang panganib, at mas matibay na pagsunod sa mga kinakailangan sa privacy at seguridad. Sa ganitong balangkas, ang polisiya ay hindi dokumentong nakatago sa repository. Nagiging gabay ito sa mga desisyong ginagawa kapag lumilikha, gumagamit, nagbabahagi, nagbabago o nagtatanggal ng datos. Ang lakas ng paliwanag ni Ladley ay inilalagay nito ang accountability sa sentro ng problema kung saan madalas talaga nagsisimula ang hindi pagkakatiwalaan sa datos. Ikalawa, pagdidisenyo ng operating model na may malinaw na tungkulin at decision rights, nagbibigay ang aklat ng praktikal na direksyon sa pagdidisenyo ng operating model o paraan ng pag-oorganisa ng mga tao at desisyon para gumana ang governance. Hindi sapat na tawagin lamang ang isang tao na data owner o data steward. Kailangang malinaw ang saklaw ng kanyang responsibilidad, ang uri ng desisyong maaari niyang gawin, ang proseso ng pag-eskalate ng alitan, at ang ugnayan niya sa mga lider ng negosyo at teknolohiya. Ang data owner ay karaniwang kumakatawan sa pananagutan sa isang mahalagang domain ng datos. Samantalang ang data steward ay tumutulong sa pagpapatupad ng mga pamantayan at pagresolba sa mga problemang lumalabas sa paggamit ng datos. Ngunit ang eksaktong anyo ng mga papel na ito ay kailangang umayon sa istruktura at kakayahan ng organisasyon. Binibigyang diin ni Ladley na ang sobrang sentralisadong modelo ay maaaring bumagal at malayo sa aktual na operasyon. Ang sobrang desentralisado naman ay maaaring magbunga ng hindi magkakatugmang pamantayan. Kaya ang disenyo ay dapat magbalanse sa lokal na kaalaman ng mga unit at sa pangangailangan para sa mga pamantayang pang-enterprise. Mahalaga rin ang executive sponsorship dahil maraming issue sa datos ang tumatawid sa hangganan ng departamento. Kapag walang kinikilalang paraan para magdesisyon at mag-ayos ng sigalot, nananatiling pansamantalang pag-aayos ang mga data issue. Ginagawang konkretong mekanismo ng aklat ang accountability sa halip na magandang pahayag lamang sa isang policy document. Ikatlo, pagpapalakas ng kalidad, metadata, access, at life cycle ng datos bilang magkakaugnay na kontrol, hindi nililimitahan ng aklat ang governance sa data quality, bagaman mahalaga ang kalidad. Inilalagay nito ang data quality, metadata, access, at life cycle sa iisang mas malawak na sistema ng mga kontrol. Ang kalidad ay tumutukoy sa pagiging tama, kumpleto, napapanahon, at angkop ng datos para sa gamit nito. Ngunit mahirap matukoy kung may kalidad ang datos kung hindi malinaw ang kahulugan, pinagmulan, at gamit nito. Dito pumapasok ang metadata o impormasyong nagpapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng isang data element, saan ito nagmula at paano ito ginagamit. Sa isang organisasyong may maraming sistema, ang metadata ay mahalaga upang maiwasan ang maling paghahambing o maling interpretasyon ng mga ulat. Kasabay nito, ang access governance ay nagtatakda kung sino ang maaaring makakita, magbago o magbahagi ng sensitibong impormasyon. Hindi ito basta paghihigpit ng access dahil kailangan ding magkaroon ng sapat at wastong paggamit ng datos para makapagtrabaho ang mga tao. Ang life cycle naman ay tumutukoy sa mga patakaran mula paglikha ng datos hanggang sa pagtatago, pag-archive at ligtas na pagtatanggal nito. Ipinapakita ng aklat na ang mga bahaging ito ay hindi magkakahiwalay na checklist. Kapag hindi maayos ang metadata, mahihirapan ang quality control. Kapag malabo ang ownership, mahina ang access at retention decisions. Dahil dito, mas kapani-paniwala ang governance kapag pinag-uugnay nito ang mga control ayon sa tunay na daloy at panganib ng datos. Ika-apat, paglulunsad ng programa sa pamamagitan ng business case, saklaw at nasusukat na halaga. Ang isang data governance program ay madaling mawalan ng suporta kung inilulunsad ito bilang malawak ngunit malabong kampanya para ayusin ang lahat ng datos. Kaya binibigyang halaga ni Ladley ang pagbuo ng business case, malinaw na saklaw at mga resultang maaaring masukat. Ang business case ay hindi lamang listahan ng mga problemang teknikal. Dapat nitong ipakita ang epekto ng hindi maaasahang datos sa gastos, operasyon, pag-uulat, karanasan ng customer, panganib o pagsunod sa regulasyon. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw kung bakit dapat maglaan ng oras ang mga business leader at subject matter experts sa governance. Mahalaga ring magsimula sa isang domain, proseso o use case na may malinaw na pangangailangan at may mga taong handang kumilos. Maaring kabilang dito ang pag-ayos ng mahahalagang reference data, pagpapalinaw sa mga sukatan ng performance, o pagpapabuti ng impormasyon na ginagamit sa isang kritikal na proseso. Ang mahalaga ay hindi ang pinakamalaking saklaw, kundi ang problemang kayang resolbahin sa pamamagitan ng malinaw na ownership at proseso. Ang mga sukatan ay dapat konektado sa layunin gaya ng pagbawas ng error, pag-i-clean ng oras sa pagresolba ng issue, o pagtaas ng pagkakapareho ng mga report. Hindi ipinapangako ng aklat na mabilis na mawawala ang lahat ng problema sa datos. Sa halip, itinuturo nitong ang unang tagumpay ay dapat lumikha ng kredibilidad, mapatunayan ang halaga ng modelo at magbigay ng batayan para sa maingat na pagpapalawak. Panghuli, pagpapanatili ng governance sa araw-araw na gawain sa pamamagitan ng komunikasyon at pagbabago ng kultura. Isa sa pinaka-praktikal na diin ng aklat ay ang katotohanang ang data governance ay higit na problema ng komunikasyon at pagbabago ng asal kaysa purong problemang teknikal. Maaring may mahusay na platform para sa catalog, quality monitoring o access control. Ngunit hindi ito magiging sapat kung walang gumagamit ng mga pamantayan at walang kumikilos kapag may natukoy na issue. Dahil ang datos ay ginagamit ng maraming tungkulin at departamento, karaniwan ang magkakaibang prioridad, wika at pananaw sa kung ano ang mahalaga. Kaya kailangang ipaliwanag ng malinaw ang layunin ng programa, ang mga responsibilidad at ang paraan ng paglahok ng bawat grupo. Ang komunikasyon ay dapat tuloy-tuloy, hindi lamang sa panahon ng launch. Kabilang dito ang pag-uulat ng mga desisyon, paglalathala ng mga depinisyon, pagpapakita ng mga nalutas na problema, at pagbibigay ng paraan para makapagpasa ng mga data issue ang mga gumagamit. Mahalaga rin ang data literacy, dahil mas mahusay na makikilahok ang mga tao kung nauunawaan nila ang kahulugan, limitasyon, at wastong paggamit ng impormasyong nasa kanilang mga report at sistema. Ang sustainability ay nakasalalay rin sa pagsingit ng governance sa umiiral na workflow tulad ng pagbuo ng bagong produkto, pagbabago ng system, paggawa ng report, at paghawak ng insidente. Kapag hiwalay na komite lamang ito na bihirang magpulong, madaling mapabayaan. Kapag bahagi ito ng normal na paraan ng paggawa ng desisyon, mas may pagkakataong manatiling buhay at kapaki-pakinabang ang programa bilang pagtatapos. Ang aklat ni John Ladley ay pinakamainam para sa mga manager, team leader, data leader, business analyst, at IT professional na may responsibilidad o pahintulot na magsimula ng data governance program. Kapaki-pakinabang din ito sa mga data steward at project leader na kailangang ipaliwanag kung bakit ang problema sa datos ay hindi natatapos sa paglilinis ng file o pagpapalit ng tool. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbibigay ng wika at estruktura para pag-usapan ng ownership, decision rights, kalidad, metadata, access at pagpapanatili ng programa. Sa halip na magbigay ng isang template na ipapataw sa lahat, itinuturo ng aklat ang mga tanong na kailangang sagutin ng organisasyon bago pumili ng modelo at saklaw. Mahalaga ito sa mga kumpanyang may magkakaibang departamento, lumang sistema, at magkakasalungat na pangangailangan sa impormasyon. Namumukod ito sa mga katulad na aklat dahil malakas ang pagtutok nito sa buong siklo ng programa mula sa dahilan at business case, hanggang sa deployment at pangmatagalang pagpapatakbo. Maraming material tungkol sa data governance ang nakasentro sa framework, compliance o teknolohiya. Si Ladley ay mas malinaw na nag-uugnay ng mga elementong iyon sa aktual na tungkulin ng mga tao at sa pang-araw-araw na proseso ng negosyo. Hindi ito mabilisang manual para sa isang software implementation, isa itong gabay sa pagbuo ng disiplina sa pagpapasya tungkol sa datos, kung saan ang matibay na komunikasyon at pananagutan ang siyang nagiging pundasyon ng mapagkakatiwala ang impormasyon. Kung gusto mong sumuporta John Ladley BA, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.